Întâi și întâi, vreau să vă întreb, n-aveți totuși un disconfort că n-ați dus la capăt, din vari motive, reforma judiciară în Republica Moldova și, iată, dați sfaturi în Kârgâzstan?
Eu am făcut ceea ce am putut face la momentul când am fost în poziție să iau decizii. Cât timp am avut sprijin politic și în măsura în care am avut acest sprijin politic. Reforma judiciară este pusă într-o dependență totală de angajamentul politicilor de a reforma. Și în Moldova observăm aceeași situație. Și actualul ministru, care pare fi bine intenționat, și fosta ministră care avea planurile ei, au acționat în măsura în care i-au permis politicienii. Politicienii sunt cei care nu vor să reformeze justiția și utilizează absolut toate instrumentele pentru a menține controlul asupra justiției.
Era doar o punte spre următoarea întrebare. De ce n-au vrut politicienii să pună în aplicare adresele pe care le-ați formulat din ipostaza de președinte împreună cu colegii dumneavoastră din Curtea Constituțională? Au avut suficient timp pentru așa ceva. De ce nu s-a realizat ceea ce le-ați recomandat?
Deoarece se încearcă în continuare de a menține un control asupra sistemului electoral și de a folosi anumite prevederi legale, inexactități, în avantajul celor mai puternici. Pe unele adrese au fost realizate bună oară cu stabilirea răspunderii penale, dar nu este cea mai importantă, sunt altele. Și ține în general de cadrul normativ care trebuia reformat. Spiritul acelei hotărâri și acelei adrese, de fapt, se rezuma la o reformă a întregului sistem, nu mă refer la instituții, dar mă refer o reformă a întregului cadru normativ pentru a-l face să funcționeze. Avem o serie de anacronisme, spre exemplu, din perioada când președintele Republicii era ales de Parlament, a rămas acea prevedere care îi permite președintelui să nu se suspende în caz de campanie electorală. Și ce avem noi acum? De fapt, avem un candidat care utilizează plenar toate resursele statului sub pretextul că este în funcțiune, așa e, sigur creează dezavantaje absolut inadmisibile pentru restul candidaților. Care sunt șansele celorlalți candidați de a merge în fiecare zi prin sate, la întâlniri de lucru cu poporul, de a primi mesaje din partea altor șefi de stat, ceea ce este o chestie iarăși discutabilă. Prin urmare, mai multe elemente sunt din tot ce este din sistemul electoral care au fost păstrate special pentru a favoriza un anumit candidat și în mod special este vorba de actualul președinte.
Care este sursa cea mai gravă de eventuale nereguli?
Este imixtiunea din afară, în mod clar, asta este și coruperea legătorilor. Ultimele declarații ale președintelui Dodon că din afara țării vor veni donații din partea Federației Ruse pentru țărani și nu mai știu ce acolo, sigur că este o coruperea legătorilor directă, absolut directă, fără niciun fel de dubiu, va vicia în mod clar rezultatul campaniei, deoarece avem o scădere a produsului intern brut doar pe ultimele 3 luni de zile, dacă nu greșesc, de 14%, ceea ce înseamnă că orice bani care vor fi folosiți acum în campanie vor produce rezultate electorale. Din păcate, Curtea Constituțională, atunci când a examinat problema creditului rusesc, s-a limitat la chestii formale, deși era o problemă foarte gravă. În ce măsură, de fapt, într-un an electoral, este posibil ca un candidat electoral să-și angajeze credite externe care în mod clar vor fi folosite pentru a-și face imagine și nu pentru altceva. Dacă curtea ar fi dat alte soluții, probabil că și acum ar fi fost posibil de amânat cel puțin acest ajutor care îl dă rușii după campania electorală. De ce nu lasă? Dacă vor să facă un bine pentru țăranii moldoveni și nu mai au probleme la ei acasă, lasă le dea bani după 1 noiembrie. Care e problema? Asta este una din cele mai mari probleme care o văd eu acum pentru moment. Vreau să vă zic cu asemenea situație ne-am confruntat în alegerile prezidențiale din Georgia și a fost o reacție foarte puternică internațională împotriva la ce s-a întâmplat când Bezina Ivanishvili din bani proprii a anulat datoriile sau plata dobânzilor pentru cei care aveau la bănci credite. Formal, da, nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a băgat bani în mâna alegătorului, dar de fapt este o corupere a alegătorului și o manipulare inadmisibilă, o intervenție în procesul electoral. Cu atât mai mult că această intervenție vine din partea unui stat care menține sub ocupație militară o bună parte din teritoriul nostru, un stat care ne-a demolat economia constantă, adică nu este un stat prieten. Sunt două probleme foarte importante. Cu regret, opoziția sau, mă rog, ceilalți concurenți electorali nu vor să sesizeze lucrurile astea și nu prea atrag atenție. Cel puțin am putea să meargă la Curtea Constituțională să ceară curții să verifice în ce măsură sau să declare neconstituționale prevederile care îi permit șefului statului să nu suspende din funcție, dacă el este concurent electoral. Așa e, să vadă exact și cu sumele astea de bani, din cauza că ele clar influențează voința alegătorului, nu există niciun dubiu aici.
Dacă rămânem tot în zona banilor, cum vi se pare această dispoziție a cecului să nu permită partidelor să umble cu banii pe lângă candidații lor, de fapt?
Eu cred că această dispoziție, sau o circulară a cecului, este un act intern a cecului care nu are cum să producă niciun efect juridic în raport cu candidații. Există legea și trebuie respectată legea. Îmi pare foarte rău că atunci când s-a modificat legea și s-a introdus sintagma de persoane juridice, cei care au inițiat nu s-au gândit la consecințe, dar, mă rog, e o greșeală tehnică. Parlamentul se întâlnește în ședințe plenare și o poate modifica oricând. Toată daravela asta și prostia asta, cum tot se invocă, că nu este posibil de modificat cu un an înainte legislația electorală, făcându-se referință la niște recomandări ale Comisiei de la Veneția, este o manipulare. Comisia de la Veneția niciodată nu o să-ți interzic chiar și o zi înainte de alegere să modifici. Deci dacă tu simplifici procesul, dacă introduci claritate, dacă liberalizezi, nu poți restrânge anumite lucruri, dar să deschizi cu și poți să o faci oricând. Și Parlamentul ar trebui să o rezolve. Dar iarăși este folosită de acel candidat care nu are nevoie, din cauza că domnul candidat number one, el este independent de câteva de. Așa e, și nu are nicio legătură cu Partidul Socialiștilor. În general, ajunge la vechea maximă a lui Napoleon, prietenilor, totul dușmanilor legea. În privința lor nu se aplică legea. Ei, în general, sunt imuni în fața legii. Și asta este, de fapt, un element care va influența semnificativ rezultatul campaniei. Eu parcă presimt cum după alegeri, în cazul în care nu vor obține câștig de cauză, toată lumea va sări în sus și va încerca să acuze unii pe alții, domnule, că s-a fraudat. Frauda în Moldova și fraudele electorale în Moldova nu se mai comit la urna de vot de ani de zile, de zeci de ani de zile. Frauda, de fapt, are loc prin manipularea sistemului electoral și crearea de avantaje inadmisibile în raport cu alt candidați. Niciunul din candidații care sunt astăzi în campanie nu poate avea avantajele pe care le are președintele Republicii Igor Dodon. Nici bani din afară, nici mass media, cum are el, nici finanțări care nu pot fi supuse controlului din simplu motiv că sistemul funcționează așa cum funcționează. Fotografiile cu Putin, mesajele din afară, toate astea sigur că reduc șansele și manipulează alegătorul. Pe final. Asta sigur că va influența semnificativ rezultatul campaniei.
Prin urmare, dacă deputații ar vrea să modifice codul electoral, cum spuneți dumneavoastră, în ceasul al 12-lea, ar fi perfect legal, așa cum de fapt le recomandă și ambasadorul Uniunii Europene.
Absolut, absolut categoric. Ei se pot să strânge ședință plenară oricând, măcar și săptămâna aceasta. De fapt, vorbim de o serie de rectificări de ordin tehnic, nu e o problemă mare și în fond pot fi eliminate multe lucruri, inclusiv problema suspendării tuturor candidaților care participă în campanie ca să fie în condiții egale. Lucrurile astea pot fi rezolvate, dar eu sunt convins că cel mai probabil Parlamentul nu le va vota, deoarece toată lumea este deja angajată în campanie. Preferințele sunt cât se poate declare, în ciuda declarațiilor care sunt făcute astfel. Asta va fi logica campaniei până în ultima zi.
Dumneavoastră ați atentat Curtea Constituțională prin acea adresă referitoare la activismul bisericii. Mai este un factor influent în campanie?
Evident, este un subiect care, din păcate, nici opoziția parlamentară, care va fi prima victimă a implicării bisericii, nu a avut curajul să vină cu modificări la legislație. Noi mereu am avut persoane în numele cărora nu puteți să-l rostești sau subiecte despre care nu poți vorbi. Unul din aceste subiecte este biserica. Biserica este plenar angajată în campanie, ea lucrează la turații maxim pentru idolul Igor Dodon. Da, nu mai apare prefericitul Marchel pe Facebook atât de des, dar în schimb în sate cu oamenii se lucrează la bani mărunți. Și evident că biserica influențează opțiunile electorale. Este un act de corupție, doar că nu în forma clasică și tradițională în care ne-am obișnuit noi. Pe de o parte, puterea finanțează indirect și direct biserica ortodoxă. Biserica ortodoxă apare în poziții de agitprop și manipulează alegătorii.
Dar biserica are o justificare. Este singurul apărător al valorilor ortodoxe și atunci pe cine se mai mizeze dacă nu pe vizitatorul la Athos?
Domnul Bătaru, din păcate, distanța de la Biserica Ortodoxă până la valorile creștine este destul de mare. Credeți-mă pe mine. Da, faptul că ei joacă această retorică, asta încă nu înseamnă că ei apără vreo valoare. Plus, noi știm foarte bine ce cu biserica asta, care e rolul ei, cum primesc ei indicații de la Moscova. Noi suntem un stat laic, ceea ce înseamnă că biserica trebuie să fie total separată de stat. Și niciun lider de stat nu trebuie să apară niciodată public, nicăieri, alături de o față bisericească. Așa cum nimeni nu își afișează în public preferințele sexuale sau alt gen de preferință intime. Exact așa ești cu religia. Nu ai ce să le afișează în public. Sunt departe de ideea că cei care îmblă cu preoți și scațele pe munți trei ori pe an pe muntele Athos neapărat sunt persoane religioase. Doar că gesturile astea influențează opinia publică și creează o anumită imagine care pe final se capitalizează în voturi și mai apoi în beneficiile puterii. Bani, mașini cu girofară și nu mai știu ce pe acolo. Dar revenind la chestia asta, nici opoziție, nimeni absolut nu a avut curajul să vină cu câteva propuneri cel puțin pentru a rezolva această problemă, deoarece și ei, într-un fel, nu vor să-și ia în cap toată popimea și toată armata asta ideologică care în mediul rural încă este destul de influentă.
Un prim-ministru a fost odată anatemizat. Să tem din cauza asta?
Nu, ei pur și simplu cunosc singurile persoane care au influență și sunt mai mult sau mai puțin credibile. Pentru un segment al populației care este și alegătorul președintelui Dodon sunt preoții și în sensul ăsta vă amintiți inclusiv și domnul Ghimpu, domnul Dodon, domnul Năstață, toți cei care chiar aparent aveau o relație așa chiar mai distantă de biserică și nu sunt persoane tocmai religioase. Că în momentul când accedeau în anumite funcții, toți au cochetat cu biserica ortodoxă. Din simplu motiv că se temeau ca ăștia să nu le facă campanii împotriva lor, să nu facă campanii pentru așa. Ei încercau tot timpul să îi îmblânzească. Așa? Dar în același timp, ei, biserica obținea avantajele din toate părțile. Asta e jocul care l-au făcut. Dar nu știu dacă acum mai subiectul are rost să discutăm ce se întâmplă cu biserica. E cert că și acum pot fi impuse restricții, doar că iarăși restricțiile nu trebuie să fie formale. Restricțiile trebuie să vizeze sancțiuni până la excluderea din cursă. Care este logica sistemului electoral liber? Toți candidații trebuie să aibă acces la aceleași resurse. Adică dacă un candidat nu are posibilitatea să meargă în vizită de lucru sau 10 candidați, dar unul are, înseamnă că cel care merge trebuie pus în condiție egală. Dacă un candidat aduce bani din afară pentru a cumpăra alegătorul și restul trebuie să facă sau și ăsta trebuie să împiedicat. Cam asta este logica. Noi avem un proces electoral total distorsionat. Este absolut evident lucrul ăsta. Și aceste distorsiuni vor influența în mod clar rezultatul alegerilor. Și cei care se îmbat acum cu apă rece că vezi, Doamne, că vine lumea la întâlniri, lumea vine la întâlniri, vine cu toți, dar când votează, logica alegătorului este puțin diferită.
Revenind la prima întrebare, mă tem că Uniunea Europeană, care v-a recomandat drept expert, la un moment dat va spune, iată, în Kirghizia, grație lui Alexandru Tănase, s-a întâmplat ceea ce nu s-a putut întâmpla în Moldova. Suntem aproape de punctul ăsta când Kirghizia va depăși Moldova?
Situația este diferită, totuși este Kirghizistanul a o altă cultură, este completamente Asia altă logică, doar că eu aici nu mă ocup de reforma judiciară. Eu am în mandatul meu intră Curtea Constituțională, sunt lucruri diferite. N-am treabă cu reforma judiciară. Dar ce vreau să vă zic, sunt și foarte multe similitudini, în mod special în ceea ce ține apucăturile astea post-sovietice ale politicienilor de a menține controlul total asupra justiție și sistemul represiv. Asta este adevărat. În sensul ăsta noi nu deosebim absolut nimic cu apucăturile astea urâte care le văd și aici, în procesul de numire a judecătorilor, se dau bătălii foarte cumplite, cu controlul asupra CSM-ului este o chestiune crucială și toată lumea e focusată doar pe asta, să nu cumva... Absolut aceleași lucruri, nu există nicio diferență. Ce iese de psihică, tot șoareci prinde. Asta e problema. Sistemul ăsta sovietic a generat o putere post-sovietică care nu își imaginează administrarea statului fără control asupra justiției și procuraturii. Și asta e ceea ce avem noi și la Chișinău. Este vorba despre lipsa tradiției unei justiții libere, deoarece în perioada sovietică justiția nu a fost independentă și, în general, drepturile omului ca atare nici nu erau recunoscute de drept sovietic. Și percepția aceasta ca justiția este o parte a administrației de stat care, de fapt, participă la administrarea statului. Și atunci când vine cineva la putere, nu, să ne amintim ce a fost în toamna anului trecut. Lupta, bătălie, s-a dat pentru procuror. Deci dacă nu ai procuror, nu poți pune presiune pe unul sau pe altul și nu poți administra, nu poți guverna. Asta se întâmplă în tot spațiul post-sovietic, mai puțin în statele Baltice și Georgia. Sunt două regiuni care totuși au reușit acum un deceniu să facă ruptura asta și acum merg puțin pe altă cale, dar nu suntem noi foarte departe de Asia în partea ce ține de abordări. Efectul e diferit, totuși noi suntem în Uniunea Europeană, apartenența la spațiul ăsta european generează puțin alte atitudini și oamenii sunt alții.
Și atunci când justiția este partea aparatului de administrare, efectul vedem în Belarus. Sau nu sunteți de acord?
Păi în Belarus, dacă ați observat, au fost incluși în listele sancțiunilor cei care sunt la Curtea Supremă și la Curtea Constituțională. Da, asta este când, de fapt, validează la pachet toate atrocitățile care se întâmplă acolo. Dacă vorbim despre justiție, dar și în Chișinău nu este exclus că vom ajunge la situații similare.
Ferească Dumnezeu!
Da, și eu nu aș vrea niciodată să avem un regim ca Lukashenko. Dar eu mă uit atent cine este favorit în această campanie electorală, cu atât mai mult statement-urile publice care au fost făcute de domnia sa vis-a-vis de Lukashenko, că este de fapt modelul său care el vrea să-l implementeze, discuțiile despre stat prezidențial, comisia prezidențială de reforma Constituției, sunt o serie de puzzle-uri. Dacă încerci să le reunești toate la un loc, destul de clar poți vedea cam încotro merge mașina asta. Acum depinde de societate dacă va accepta așa ceva.